Tişenbe günü 13-nji noýabrda Gazagystanyň daşary işler ministrligine geçirilen briefingde bu ministrligiň ýörüýçi wekili Altay Abubullaýew geçen ay Türkmenistanyň terhetçileri tarapyndan terhet ýakasynda tutsak edilen 7 tany Gazagystanlylar aýatyň ýagdaýy barada da durup geçdi. Hususanda ol Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanatynyň wekillerine bu tutsaklar bilen duşuşmagy hemde olaryň tutsaklykda saklanyş şertleri bilen ýakynyň tanışmagy ruhsat berilendigini aýtdy. Adatlyk radiosu bilen telefon arkaly söhbetleşdikde ministrligiň wekili Altay Abubullaýew bu tutsaklaryň akwaly barada henizem iki taraplaryň gepleşikleriň dowam edýändigini we ýakyn wagtlarda tutsaklaryň işi boýunça Türkmenistanyna suw diňlenişiniň hem geçirilmegine garaşylýandygyny aýtdy.
Все стало все известно. Мы честно работаем с туркменской стороной и довольно уровнем.
Биде һәмме дат анык болды хәзер кабат. Биде туркмен тарафы белән бу урда якыннан эшләшәбез. Хезмәттәшлегнең дәрәҗәсеннән без канагатланабыз. Һәм идем гәпләшүкләр алынып барылар. Биде судың чыгарчак карарына карашабыз.
Ведутся переговоры. Ждем судебного решения.
Дип Алтай Абубуллаев мәлим итте. Emma Abubullaýew Gazagystanyň bu aýatlaryna Türkmenistanyna anyk haçan suw edilejekdigi we olara nähil aýplamalaryň bildirilmeginiň mümkinligi barada häzirlikçe özlerine anyk maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Ýatladyk geçsek 19-njy oktýabrda Gazagystanyň Mangystaw oblastynda Türkmenistan bilen terhet ýakada 7 tany Gazagystanly aýat Türkmenistanyň terhetçileri tarapyndan tutsak edilipdi. Şol wakadan bir näçe gün geçen soň Gazagystanyň Mangystaw oblastynyň içeri işler departamentiniň medduwa sekretary uly leýtenant Kaýrat Ötebaý ýörüýçe medduwat konferensiýasynda eden çykyşynda bu tutsak edilen 7 adamdan 4-üsiniň şu oblastyň Karakiýan raýonynyň milisiýa işgärlerdigini tassyklady. Emma beýleki 3 adamyň kimlerdi barada ol özlerini anyk maglumatyň ýokdugyny aýdypdy. Ol bu adamlaryň tötänliginiň adaşyp Türkmenistanyň territoriýasyna geçenliklerini we şol ýerde de türkmen terhetçileri tarapyndan olaryň tutsak edilenliklerini mälim edipdi. Başda Gazagystanyň Türkmenistandaky ilçihanatynyň wekillerine bu tutsak edilenler bilen duşuşmaga ruhsat berilmedikde bolsa, ýakynda ahyr soňy olaryň ýanyna Gazag diplomatlary goýberilipdir. Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň medduwa sekretary Ilyas Umarow öz diplomatik wekilleriniň maglumatlaryna salgylanmak bilen bize şeýle gurrun berdi.
Konsulski sotrudnik našeho posolstva v Turkmenistani měl s nimi встречу, ознакомился с условиями их содержания. Условия хорошие.
Бидин Туркменистандагы илчиханамынын консулдук векили бу туттоолор менен дуушушту. Ол олорун туттоолукта сакланыш шарттары менен таанышты. Онун маалыматына көрө туттоолорун сакланыш шарттары көгүй. Олор күнүнө 3 кадак нахар менен үпчүн эдилен. Олор туттоолукта сакланыш шарттарынан эч эле шикаят эден оклор.
Разы питания не обеспечены, жалоб у них нет на условия содержания.
Ilyas Umarow hem Gazagystanyň bu tutsaklara Türkmenistanyna suw edilýär diýilip garaşylýanlygyny aýtdy. Emma olara bildirilýän aýplamalar barada henir belli bir zat aýtmaklygyň kynlygyny bellädi.
Что касается вопроса данного, то там пока непонятно. Один из версий это незаконное пересечение границ.
Olara bildirilmegi mümkin aýplamalar barada aýdylanyna häzirlikçe bu anyk däl. Bildirilmegi mümkin aýplamalardan biri bu serhetden bir kanun geçmek. Ýöne bu henir versiýalardan biri bolmagyny galýar. Şoňa görä de men bu barada belli bir zat aýdyp biljek däl. Ýöne biz bu mesele ýakyn günlerde şöller diýip garaşýarys.
Мы надеемся, что этот вопрос решится в ближайшее время.
Дип Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň medduwa sekretary Ilyas Umarow biziň bilen söhbetleşdikde bellädi. Bu mesele barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden bize maglumat almak başartmady.